gepli ýer azatlyk radiosu. Assalamu aleykum adyrly dinleyijiler. Şuwun 2021-nji ýylyň 28-nji iýuny hepdeniň duşanby güni. Hepdeniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýarys. Ozaly bilen men Merdan Tarif günüň täzelikleri bilen tanıştyryaryn. 27-nji iýunda Gürgistanyň prezidenti Sadyr Japarow Aşgabatda tapar edýär. Gürgistan prezidentiniň medeniýet idarasynyň maglumatyna görä, 2 günlük resmi taparyň çağında Japarow türkmen kärdesi Gurbanuly Berdimuhammedow bilen iki taraplaý we köp taraplaý hyzmatdaşlaryň iler tutulýan ugurlaryny, şeýlede Sowet we halkara guramalarynyň çağındaky hyzmatdaşlaryň derwaýat meselelerini ara alyp maslahatlaşar. Japarowyň Gürgistan türkmen ykdysady forumynyň işine hem gatnaşmagyna garaşylýar. Gürgistanyň resmi delegasiýasynyň düzümine ýurdun daşary işler ministri, ykdysadyýet we maliýe ministri, adatdan daşary ýagdaýlar gullugynyň başlygy, transport we ara gatnaşyk ministri, Gürgistanyň Türkmenistandaky elçisi we beýleki ýokary derejeli resmiler girýär. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň maglumatyna görä 25-nji iýunda türkmen baş diplomaty Rashid Meredow Gürgistanyň Türkmenistanda täze bilinilen adatdan daşary we dowlat ygtyýary elçisi Talant Sultanow bilen duşupdyr. Resmi maglumatda duşukda beýleki meseleleri bilen birlikde Gürgistan prezidentiniň Türkmenistana etjek saparynyň hem maslahat edilendigi bellenilýär. Ministerlik taparın dowamında 10-dan gowrak döwlet ara we hökümet ara resmi namalara gol goýmagyň hem millistirlendigini aýdýar. Owganystanyň demirazygyndaky möhüm Gunduz şäherinde Taliban jeňçileri bilen hökümet güýçleriniň arasyndaky çaknyşyklar sebäpli 5000 ogullary maskala tebitden göçürildi. Gunduzyň bozgunlar we repatriasiýa darasynyň başlygy Gulam Sakir Rasulinin sözlerine görä, häzirki wagt şäherden gaýdan müňlerçe maskala himaýat berilýär, şeýlede ýene müňlerçe maskalanyň tebiti terk etmegine garaşylýar. 1-nji maýda Amerikanyň ýol basçylygyndaky halkara güýçler Owganystandan resmi ýagdaýda çykaryp başlanmagyndan soň Taliban ýurdun ýetli bölegini öz gul astyna geçirdi. Amerikanyň prezidenti Joe Biden 25-nji iýunda Owgan prezidenti Ashraf Ghani we Owganystanyň raýatçylyk boýunça milli geňeşiniň başlygy Abdullah Abdullah bilen gepleşikleri geçirip, olara ýurtlarynyň geljegini özleriniň kesitlemelidigini aýtdy. Sol bir wagtda ol Amerikanyň ýol basçylygyndaky halkara güýçleriniň 20 ýyldan gowrak wagtdan soň Owganystandan dowlulygyny çykarylmagy bilen Birleşen Ştatlaryň Owganystany himayatynyň betedilmejekdigini hem sözüne goşdy. 2020-nji ýylyň sentýabrynda Owgan hökümeti bilen Talibanyň arasyndaky Katarda başlanan paragçylyk gepleşikleri umumyň petige diýredi. Türkmenistan Owganystanyň demirazygyndaky jeňçileriň işçiň hereketi diýendigi aýdylýan 5 welaýaty bilen terhetleşýär. Eýranyň parlamentiniň spikeri atom boýunça halkara agentligi bilen baglaşylan gözegçilik şertnamasynyň möhletiniň tamamlanmagyndan soňra Tehranyň ýurdun käbir ýadry detallarynyň içiniň suratlary bilen hiç açan paýlaşmajakdygyny ma'lum etdi. Şertnamanyň möhleti tamamlandy. Hasaba alynan maglumatlar atom boýunça halkara agentligine hiç açan berilmez. Maglumatlar we suratlar Eýranyň öz gözegçiliginde bolar dip 27-nji iýunda ýerli habar teristleri Muhammed Bakir Kalibafyň sözlerini getirdi. Atom agentligi we Tehran fevralda 3 ay möhletli gözegçilik şertnamasyny baglaşypdylar. Onuň çäginde BMG-niň ýadyr agentligi Eýranyň käbir detallarynda kameralar ýerleşdirip, olaryň üstü bilen maglumatlary we suratlary toplap, analiz edip bilipdi. Soňu bilen şertnamanyň möhleti 1 aýa, ýagny 24-nji iýuna çylyny uzaldylypdy. Mundanyň Amerika we Fransa şertnamanyň möhletiniň uzaldylmazlygy Eýranyň we dünýäniň 26 döwleti bilen baglaşylan ýadyr ilalasygyny dikeltmek baradaky gepleşiklere yaramaz täsir etirip biljekdigini duýdurdylar. Finlandiýanyň taýlyk resmiýetleri futbol boýunça Ýewropa çempionatynyň çäginde Russiýanyň Sankt-Peterburg şäherinde geçirilen oýundan soňra ýyzyna dolanyp gelen jan kuýurlarda koronawirusyň ýüze çykarylandygyny ma'lum etdiler. Bu agyrlykda ýokunjyň has aňsatlyk bilen ýaýraýan delta görnüşi köp ýurtlarda alada döredýär. 26-njy iýunda Finlandiýanyň taýlyk we awadançylyk instituty Finlandiýadan Sankt-Peterburga awtobusda tiýahat eden adamlary koronawirus testinden geçmäge çagyrdy. Institutun direktori Mika Salman häzir çylyn Sankt-Peterburgdan dolanan 120 adamda aglaba futbol jankoýurlarynda virusyň tapylandygyny, şeýlede olaryň sanynyň artmagyna garaşylýandygyny aýtdy. Euro 2021 çempionatynyň çäginde Sankt-Peterburgda häzir çylyn 6 oýun geçirilip, 2-nji iýulda şäherde çäýrek final duşugy hem geçirilýär.